Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Hemelse Vader, ons dankie dat ons vanavond weer hier by mekaar mag kom rondom u belofte woord. En u maak beloftes wat al reeds van ewigheid af staan. U verander dit nie. U trek u beloftes nie terug nie. Ons mag staat maak op u, die Almagtige. Dankie Heere vir soveel heerlijke beloftes wat u in u woord aan ons gemaak het. En ons mag sien hoeveel daarvan alreeds in vervulling gaan, elke dag in ons lewe. Ook vandag weer, met die rus en die vrede wat ons mag beleef op die eerste dag van die nieuwe week, met die heerlijke reens wat uitgesak het, en die machtige stem wat gerol het oor die veld, met die onweer wat ons gehoor het, en alles sien ons u belofte waar word. Ons mag dit sien in die tekens van die tye wat stuk in vervulling gaan. U is bezig met die skepping. Met ons elkeen persoonlijk is u baie bezig. Soos u beloof het, so doen u. U laat die werk van die handen nie vaar nie. En ons mag geniet van die dagelikse sorg. Elke dag se brood, die mag ons eet. En die lichaam en siel word ons gevoed. En ons dank u dat u ons laat werk en ons mag studeer en ons mag bezig wees in die koninkryk op soveel plekke, soveel maniere. En ons dank u dat u woord sy loop neem oor die hele wye wêreld. Dit kom uit op plekke wat ons nog nooit eers van gehoor het nie. Wil u ooreenkomstig u belofte ook genadigliker aansien, Here, dat die sendingwerk wat ons as die kerk mag doen, vrug mag dra. Ons weet nie hoe die saad wortel skiet en hoe dit uiteindelik tot volgroeiing kom nie. Dis u wat laat groei. Dis u wat die wasdom bring. Dis u wat sorg dat u woord nie leeg sal terugkeer na u toe nie. En ons bede is, dat daar waar ons mag bezig wees met die woord, in ons eie lewe en ook in die van ons naaste, dat die bediening daarvan daadwerklik baie vrug mag dra. Seën die ouderlinge en al hulle huisbesoeke wat hulle doen. Seën ons as gemeente, terwyl ons mag gereed maak vir die viering van die nagmaal, een van die dae. Ons diakens wat ons moet toerus en bedien, met die liefde van ons Here Jesus Christus, gee baie krag vir hulle, Here, en gee ook die nodige middele, om te kan help waar die nood hoog is. Want op sekere plekke, raak die nood al groter, ook in ons eie gemeenskap, en ons sien dit raak. Ons harte gaan uit na hulle, wat dit ekonomies swaar het. Laat ons offer, met die middele wat hy vir ons gee. Laat ons met blydskap, ons diensbaarheid betoon, nie met teëse nie, maar gewillig en met oorgawe. So bid ons u genade af oor ons samesyn van vanaand. Ons dank u vir ons belydenis wat ons mag hê, 'n kosbare skat wat u vir die kerke gee, en ons mag dit deel met meere gelowiges deur soveel eeue oor die hele aarde. Gee dat ons sal thuis wees in die belydenis, en ons kinders daarin opvoed, dat ons allemaal sal bly en opgewonde wees, om ons geloof in u te mag bevestig, maar ook om dit te mag op die lippe neem en te praat met ander daaroor, en mekaar daarin te bemoedig. Bewaar ons van die werke van die duivel, want die duivels gaan te kere om ons van u te vervreem, en om alle stukken te breek wat u opbou. Sien ons in die liefde aan, Vader, as ons elke dag die stryd teen die sonde voer. Dis onophoudelik. Gee ons genade om staande te bly teen die vurige aanslag van ons eie vlees, ons medemense, die wêreld om ons, die duivels, die kragte wat in die werk is agter die skerms. Bewaar ons genadiglik in die goedheid, en as ons wankel, hou ons reg op. As ons struikel en val, tel ons op en laat ons nie lê nie. Hoor ons troue God in die naam van ons Here Jesus Christus. Verhoor ons omdat u genade vir ons genoeg is. Ons bid dit deur die krag van u Heilige Gees. Amen. In Psalm 27 sing ons van God wat my lig is, my heil. Ek sal nie vrees nie. Hy is die Here wat hulp verskaf in nood. Hy is my lewenskrag. Ek hoef nie vervaar te wees nie. Ek hoef nie bang te wees nie. Want by die Here is uitkoms teen die dood. Psalm 27, ons sing verse 1 en 4. In antwoord op die woordbediening, broeders en susters, sal ons sing uit Psalm 94 vers 6. Vanaand bedien ek aan u die woord van die Here soos wat ons dit bely in Sondag 7 van die Katechismus, vraag en antwoord 22 en 23 oor die kostbare inhoud van ons geloof. En daarvan lees ons nou eers in die brief van Judas. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan die wat geroep, en God die Vader geheilig en vir Jezus Christus bewaar is, mag barmhartigheid en vrede en liefde vir julle vermenigvuldig word. Geliefdes, terwijl ek alle ijver aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan, om krachtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Want sekere mense het ingesluip wat lang tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense wat die genade van onze God verander in ongebondenheid en die enigste heerser, God, en ons Here Jesus Christus verloon. Maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Heere, nadat hy die volk uit Egypte land gered het, daarna die wat ongelovig was, omgebring het. En die engele, wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar. Soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en achter vreemde vlees aangeloop het, as een voorbeeld gestel is, terwijl hulle die straf van die eeuwige vuur ondergaan. En toch besoedel ook hierdie mense, net so in hulle dromerye die vlees, en veracht die heerskapy en laster die heerlike wesens. Maar toe Michael, die aartsengel, met die duivel in woordestryd was oor die lichaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf spreek nie, maar het gesê, die Heere bestraf jou. Maar hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie. En alles wat hulle, soos die redeloose diere, op natuurlike wyse verstaan, daardeur gaan hulle te gronde. Wee hulle, want hulle die weg van Kain bewandel en omloon hulle self in die verleiding van Bileam gestort en in die verset van Korach omgekom. Hulle is skandvlekke in julle liefdesmaaltye, wat sonder vrees saamfees hou en hulle self voer, waterlose wolke deur winde rondgedrywe, bome in die nasomer wat sonder vrugte is, tweemaal gestorwe, ontwortel. Woeste golwe van die see, wat hulle eie skandes laat opskuim, dwaalsterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. En Henog, die sewende van Adam af, het ook ten hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Heere het gekom met sy heilige 10.000 talle om gerug te hou oor almal, en al die goddelose mense onder hulle te straf oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars ten hom gespreek het. Hulle is murmureerders wat oor hulle lot kla, en volgens hulle begeerlikhede wandel. Hulle mond spreek trotse woorde, terwyl hulle mense vlei terwille van voordeel. Maar julle, geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus. Dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dis hulle wat skering maak, sinnelike mense wat die gees nie het nie. Maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. en aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys. Maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat, wat deur sonde bevlek is. Aan hom nou, wat magtig is, om julle verstruikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe, heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Sondag 7, vraag 22. Wat moet 'n Christen glo? Waarop ons antwoord, alles wat in die evangelie aan ons beloof word, en wat in die artikels van ons algemene en ongetwyfelde christelike geloof ons in hoofsaak leer. Hoe lui die artikels? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo aan die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Gemeente, ons het vanaand met 'n baie belangrike vraag te doen. Wat moet ons glo? 'N soortgelyke vraag het ons vroeër in die katekismus ook al gevra. Sondag 1, vraag 2. Hoeveel dinge moet jy weet om in die enigste ware troos salig te kan leef en sterf? En die antwoord op die vraag, ek moet 3 dinge weet. Ek moet weet hoe groot is my sonde en ellende voor God. Ek moet weet hoe ek van hierdie sonde verlos word. Ek moet weet hoe ek God vir hierdie heerlike verlossing dankbaar moet wees. As ek hierdie 3 dinge weet, as ek dit ken, dan leef ek getroos. Ek leef met die oog op saligheid. As ek dit nie weet nie, as ek dit nie ken nie, is my lewe troosteloos. Om doelgerig te kan leef en sterf, in die woorde van vraag en antwoord 22 en 23, moet ons alles weet wat in die evangelie vir ons beloof word, soos wat ons het saam bely. Antwoord 22 en 23 praat precies dieselfde taal as vraag en antwoord 2. En so mag ek vanaand in die woord van die Here bedien, broeders en susters, oor die noodsaaklikheid dat ons die belofte van die evangelie sal glo en bely. En daaruit volg logies 2 baie basiese gedagtes. Die eerste is, ons moet die belofte van die evangelie glo. En die tweede, dit wat ons glo, dit moet ons bely. Wat moet 'n Christen glo? Alles wat die evangelie aan ons beloof. Is kort en kragtig, dit wat hier in antwoord 22 bely word. Kort. Maar elke woord van dit wat ons hier sê, het gewig. Want het jy opgelet wat alles hier staan in hierdie kort belydenis? In die eerste plek gaan dit oor dit wat in die evangelie beloof word. Evangelie en belofte, die twee pas by mekaar, hulle gaan nie los van mekaar nie. Evangelie beteken toch blye boodskap. Dit is boodskap vol belofte, waar ons van nature dood is, geestelik doodgebore, waar ellende ons allemaal vanaf die eerste teken van lewe oorweldig. Gee die Heere in sy evangelie vir ons die belofte, ek maak alles niet, ek herstel alles, ek geef julle lewe. En opmerklik, gemeente, is die persoonlike aanslag wat daarmee saamgaan. Die belofte wat God in die evangelie gee, is nie maar net 'n belofte in die lig nie. Hierdie belofte word aan ons gemaak. Ons, Christen gelowiges. Op elke bladsy van die Bybel praat die Here direk op die man en op die vrou af. Dit spreek 'n mens persoonlik aan. Dit sê dus as 'n mens Bybel lees, dan gebeur iets met jou. Die evangelie kan jou nie onaangeraak laat nie. Een mens kan nie die letters van die Bybel lees en sê, ek het dit nou gelees en dis klaar nie. Daar is tweede saak in antwoord 22. In die evangelie van verlossing is daar nie 'n klomp verskillende beloftes nie. Dis nie so dat die Here in Genesis iets anders beloof as in Lukas of in Openbaring nie. Ook al word die belofte van verlossing en herstel op verskeie plekke in die Bybel herhaal, dit bly een belofte. Die moederbelofte van Genesis 3, hy sal jou in die hakskin byt, en jy sal hom die kop vermorsel. Die verbondsbelofte van God en Abraham, Genesis 12, wat ons vanoggend gelees het, in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Die koningsbelofte van God aan Dawid in 2 Samuel 7, waarvan ons die beruiming gesing het in Psalm 89, jou troon sal vaststaan tot ewigheid. Die lied van Psalm 110, sit aan my regterhand totdat ek die vyand gemaak het, 'n voetbank vir die voete. Die profetiese belofte van Jesaja 7, die maagd sal swanger word en 'n seun baar hom Immanuel noem. Alles gaan oor een saak. Alles wys na een sentrale punt. Na ons Here Jesus Christus, wat ons aanhang met opregte geloof en 'n vurige hoop en met liefde. Dit is belangrik dat ons dit weet, broeders en susters. Een mens kan so makkelijk van die Bybel een rits waarhede maak. Een string losstaande feite. Hier word die ding so gesê, en daar word het so 'n bietjie anders gesê. En op die manier word die woord van God, wat een woord is, uit mekaar uitgepluis. En dan word daar op partyplekke in die Bybel selfs so genaamde teenstrydighede bemerk. Dis skadelik vir mense geloof. Ons geloof is nie gerig op 'n klomp waarhede nie. En ons moet baie mooi dink oor ons woordeskat as ons praat oor die Bybel. Ons het nie waarhede in die Bybel nie. Ons het die waarheid in die woord van God. Geloof hou vas aan die waarheid. Die een belofte wat so stuk in die Bybel oopgemaak word en vir ons ontvou word. Daar is 'n derde woordjie in antwoord 22 wat die oog vang. Dis die woordjie alles. Ons moet alles glo wat in die evangelie aan ons beloof word. Die hele skrif is die inhoud van ons geloof. En dit sê nie dat jy mis elke komma en punt uit jou kop moet ken om die evangelie se beloftes te glo nie. Die katechismus gee vir ons helderheid. Alles wat beloof word, moet ons in geloof aanneem. Ons moet sien, daar is 'n lyn in die werke van God. En ons moet weet dat sekere dinge in die Bybelse tyd gebeur het, maar ons moet meer as dit weet. Seuns en dogters, julle leer baie by die katekisasie, by die skool, by die huis, oor Bybelkennis. Julle pa's en ma's leer julle van die Here. En dit is belangrik. Maar belangriker as dit, ons moet weet, maar wat sê God van homself in hierdie geskiedenis? Praat hy met ons? Hoe raak hierdie belofte ons direk? En dan sien die mens al die verbande tussen die verskillende Bybelboeke, en die mens sien die magtige werke van die Here oor die loop van eeuwe, en dit maak een groot werk uit. Geen deel van die Bybel staan los van die een groot belofte nie. Alles handel oor God en Jesus Christus. Alles gaan oor verlossing, alles oor sy eer. En as jy sekere dele wel losmaak van hierdie belofte, dan ontspoor jy. Dis waaroor Judas skrywe in hierdie kort briefie. In die begin van die brief vers 3 vermaan hy sy lesers, stry kragtig vir die geloof. Hou vas in dit wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Hulle moet bly by alles wat die Here deur middel van die Ou Testamentiese profete aan die heiliges bekend gemaak het. In besonder dit wat die hoogste profeet en leraar, ons Here Jesus Christus, bekend gemaak het. Hulle moet die woorde onthou wat deur die Nuwe Testamentiese apostels van Christus gespreek is, vers 17. Want al hierdie woorde van profete en apostels en psalmskrywers en geskiedskrywers, dit handel oor een saak, en Judas onderstreep dit, dit gaan oor die Christus wat julle lief het. En dis nie sonder rede dat Judas so hard met die gemeente praat oor hierdie saak nie. Want hy skrywe in vers 4, sekere mense het ingesluip, wat lank al tevore opgeskryf is vir die oordeel van God. En later in vers 18, dan beskrywe Judas hierdie mense as spotters, mense wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Spotters, wat vraagtekens plaas oor die waarheid van die woord, waar God sê, dit is so, word daar gevra, maar is dit so? Hulle verander die genade van God in ongebondenheid, sê vers 4. Slim praatjies, dit buig aan die Here se wet, asof hierdie mense nie aan die wet gebind is nie. En die gevolg is, kinders van God word op 'n dwaalspoor gelei. Hierdie dwaalleraar stel die vryheid van Christus so voor, dat jy kan maak net wat jy wil. Hulle misken die heiligmakende werk van God die Heilige Gees in ons lewe. En onder die vaandel van God is liefde, word alles wat krom is, reg gepraat. En in steede daarvan dat die spotters onvoorwaardelik aan die belofte van die evangelie vashou, die taal praat van Sondag 7, lees hulle hier en daar in die Bybel, maar tussenin slaan hulle verse oor. Hulle luister na dit wat hulle wil. Elke ketter kry sy letter. Maar dan is het geen wonder dat jy die spoorbuister raak, die broeders en susters. Want jy verloor uiteindelik respek vir God se woord, vir God self. En dan kan jy so met allerhande skrifuitsprake besig wees, jy hoor niks meer van die Here nie. Die stem van die goeie herder gaan heeltemal by jou verby. Dis bemerk u hoe ontsettend belangrik hierdie vraag en antwoord van ons belydenis is. Dit lyk so eenvoudig. En ons sal van harte sê, ja, dit wat hier staan is waar. Maar gemeente, hier word gevat aan die hart van ons lewensnoodsaaklike geloof. Geloof wat nie vashou aan alles wat in die evangelie beloof word nie, is nie 'n ware geloof nie. En dis 'n geweldige kras ding om te sê. maar sulke geloof is skyn. Is namaak, hoe oorweldigend daar ook al gepraat word van klomp versies hier en daar en oral. En nou moet ons maar gaan kyk, waar word hierdie alles van die evangelie ondermyn? En dan begin ons by jouself. Op watter manier lees u Bybel? Hoe doen u die persoonlike godsdienst en huisgodsdienst? En dan weet ons ongelukkig, in baie gevalle gaan het maar los en vas, want tyd is min. Hier een interessante geskiedenis, en daar is een mooi hoofstuk in die Bybel. En die psalms het vir baie van ons geweldige aantrekkingskrag. Die psalms is so uit die lewe uit en terug in die lewe in. Maar gemeente, as een mens jou aandag bepaal net by die mooie stukke, by die psalms, wat word dan van jou belydenis? Hoe kan ons die Here hoor, as ons nie sy woord in geheel hoor nie? Juda skrywe, maar jylle geliefdes, jylle moet jylle self opbou in die allerheiligste geloof. Jylle moet in die Heilige Gees bid en jylle self in die liefde van God bewaar. Geloof moet die heel tyd groei. Groei gaan saam met groeipyne. Nou daar is iets soos geloofsgroeipyne. Party dele van die Bybel is maar swaar om te verstaan. Dit sê nie, kom ons los het uit nie, is my te moeilik nie. Inteendeel, lees. Lees weer, praat, vind uit, bemoedig mekaar. Dit is toch die waarde van huisgodsdienst en Bybelstudie. Ons belydenis eis optrede, broeders en susters, moet nie die alles van die evangelie by jou laat verby gaan nie. Vooral omdat daar buitenkant jou huis, jou persoonlike leefwereld, op baie maniere aan die woord van die Here gesnipper word. Die duivel slaap nie. En in die theologie by uitstek nie. Maar daar gaan lang al reeds stemme op wat sê, die Bybel is nie die woord van God nie. En dan word daar gesê, die woord van God is binnen in die Bybel. En die rest van die Bybel, dis 'n klomp mensewoorde. Jy moet by al die baie mensewoorde verby lees, en jy moet by die hart van die Bybel uitkom, dan hoor jy wat God sê. En dan kom mense stellig tot die slotsom. Genesis 1 tot 11 is mensewoorde. 'N legende, is nie vaststaande feite nie. Waar het jy gehoor van een skepping in 6 dae, en van een sondvloed, en een ark vol diere? Ja, dis waar het begin met die uitpak van die waarhede. En dan eindig dit met, waar het jy al gehoor van een man wat 3 dae in die graf was, en toe die dood uit opgestaan het? Nou, dit noem men skrifkritiek, broeders en susters. En dit tref ons soos 'n vloedgolf, een geestelike tsunami waarvan ons die einde nog nie gesien het nie. Want dele van die Bybel is nou klaarblyklik tydgebonde. En onwetend word mense belas met allerhande interpretasies van die woord. En die suiwer evangelie van Jesus Christus, dit word stilgemaak. Dit is oudtyds. Veranderde omstandighede vereis 'n veranderde kyk na dinge. En nou moet ons dit vanavond maar baie helder en duidelik uit die woord uit hoor, gemeente. Geloof anker nie in interessante stories nie. Geloof is nie gerig op interpretaties nie. Geloof word nie gestimuleer deur party mense se idees dat sekere dele van die Bybel tydgebonde is nie. Al die dinge maak 'n mens net omgekrap. Maak jou geloof die mekaar. En neem die waarskuwing van Judas ter harte. Oppas vir ongebonde spotters. Spotters is nie noodwendig mense wat gruwelike woorde in hulle mond neem, of wat heeldag vir jou lag nie, of wat jou sleg sê nie. Maar is mense wat vroom kan klink en lyk, maar hulle buig nie onvoorwaardelik voor die woord van God nie. Nou daar die oppas van Judas, dit geld vandag onveranderd. En daarom gemeente, om op te pas, te staan by die belofte van die evangelie. Dis nie die werk van een persoon nie. Dis nie net een paar predikante wat daar oor waak nie, of een paar ouderlinge nie. Die tweede helfte van antwoord 22, alles wat in die evangelie beloof word, moet saam bely word. Bely om een taal te praat, om ooreen te kom in 'n sekere saak, om saam daarvoor uit te kom. Met belydenis sê Christen gelowiges vir mekaar, ons lees en verstaan die woord van God, gesaghebbend, almal op dieselfde manier. En ons beywer ons om vasthou daaraan. Ons staan dit voor. Die belydenis staan nie in pad van die Bybel nie. Vat nie die aandag van die Bybel al weg nie, soos sommige beweer. Die belydenis dryf jou na die skrif toe. Dit bind jou aan die evangelie. Is toch nie sonder rede, broeders en susters, dat by elke artikel van die Nederlandse geloofsbelydenis, by elke enkele vraag en antwoord van die Heidelbergse katechismus, by elke paragraaf van die Dordtse leerreëls, 'n lys Bybelgegewens staan nie. Die belydenis dwing jou om Bybel te lees. En let maar op, wie is die mense wat die belydenis van die kerk verwerp as onskriftuurlik en oudtyds en verkeerd? Is deurgaans mense wat op hulle eie manier wil Bybel lees. Die nominasies en sektes wat nie van 'n belydenis wil weet nie, het sonder dat hulle dit reg het sê hulle eie belydenis gemaak. Elkeen lees en verstaan die Bybel soos hy wil. En versies word beklemtoon wat hulle pas. En ander versies word gerieflikheidshalwe maar so 'n bietjie verswyg. Mens is terug waar ons in die begin was. Die alles van die evangelie verdwyn en maak plek vir die smaak van mense. Dis verfoeilik om so te werk, broeders en susters. Dit getuig nie van onvoorwaardelike onderwerping aan die woord van die Here nie. Dis om te kies en te keer, hiervan hou ek wat God sê, en daarvan hou ek nie. Hierdie pas my, en daai pas my nie. Staan vas op die fundament, Christus Jesus. Dan kan ons positief vorentoe gaan, want ons belydenis gee ons uiteindelik 'n geweldige stuk sekuriteit. Nie op sigself los van die woord nie, maar juis omdat ons deur middel van die belydenis met ons neus op die Bybel gedruk word. Soos die eerste deel van antwoord 22 is ook die tweede deel fyn uitgesoekte woorde. Het jy opgemerk die belydenis word die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof genoem? Ons belydenis is algemeen, 'n horisontale lyn. Dit bestaan al vir eeue. Die 12 artikels wat ons elke Sondag bely en vanaand weer kon doen, so ontstaan gaan terug na die tweede, die vierde eeuw na Christus. Van toe af het Christene wêreldwyd al dit gesê wat ons vandag nog steeds sê, wat ons vir God nasê. Saam een taal, saam met miljoene voorouers. En ons belydenis is ongetwyfeld, die vertikale lyn. Dit laat die vraagtekens nie. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper, sy Seun Jesus Christus, ons Verlosser, die Heilige Gees, ons Heiligmaker. Dis wat ons bely. Dis die taal van die Bybel. Watter kapsiemaker teen belydenisskrifte wil sê, maar dis onwaar. Ons kan dit nie mooier sê nie. Hoe meer een mens oor hierdie dinge dink, hoe heerliker word dit. En dis ons krag. Genadiglik moet een mens jou lewe daar volgens rig. En genadiglik besef een mens, ons moet hierdie belydenis deur en deur ken. Want die gevaar is toch, gemeente, dat die belydenis een klein noot achter in jou psalmboek word. Die katechismus, het is nog redelijk bekend. Ons hoor dit gereeld. Maar die Nederlandse geloofsbelydenis en die Dordtse leerreëls, die geloofsbelydenis van Athanasius, baie van ons wat 'n klomp jare gelede gekatekiseer het, sy aandag is nooit direk daarby bepaal nie. Maar dan roep antwoord 22 en mens tot aksie. Wat is vir die Christen nodig om te glo? Alles wat die artikels van die Christelike geloof ons in hoofsaak leer. Alles, gemeente, dis baie. Ons moet hierdie leke pakkies van ons uittrek en ons moet mondige beleiers wees. Mens moet nie sê ek weet nie. Judas skrywe. Stry kragtig in die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. En onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus. Gemeente neem toe in kennis en vertroue. Lees, dink, oorweeg. Mens is nooit te oud om weer te lees nie. En bind mekaar styf vas aan die woord deur die belydenis. Amen. Vader, die rijkdom van die woord is oorweldigend. Het grijp ons aan en het bring ons elke keer weer onder die indruk van u heerlijkheid en majesteit, maar ook van u rechtvaardigheid, u toorn oor sonde, al u beloftes en u eise en ook al u verbondsbedreigings staan helder voor oë. Gee ons die genade om alles wat in die evangelie beloof word, ons eie te maak, om onvoorwaardelik daarvoor te buig. En Heere, laat ons mekaar daarin bly bind, sonder om moedeloos te word. En gee ons as kerke dat ons u saam ook daarin sal dien, om te soek na u wil vir ons lewe. En so bid ons u genade af, oor die aand wat ons ingegaan het. En as ons tot rust te kom, laat ons uitrus en die werkweek met herniede kragte aanpak. Beskerm ons in die goddelike almag. U is 'n vader, wie se hart bewoe is oor die kinders. U kan en wil en sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gee. Amen.
Yeah.
verhef u hart tot God, ontvang sy seën en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u. Amen.